Դեռ երեքը չկար, երբ լյութերական քահանան ժամանեց ֆվաշինգից։ Ես ակամա նայեցի պատուհանից դուրս տեսնելու, թե արդյոք ուրիշ մեքենաներ չեն գալիս։ Գեծբիի հայրն էլ նույնը արեց։ Իսկ երբ մոտեցավ թաղման ժամը և ծառաները ներս մտան ու կանգնեցին, ծերուկը սկսեց անհանգիստ թարթել աչքերը և ինչ-որ անորոշ բան մրթմրթալ անձրևի մասին։ Քահանան մի քանի անգամ նայեց ժամացույցին։ Ես ծերուկին մի կողմ տարա և խնդրեցի սպասել կես ժամ ևս, բայց անօգուտ։ Ոչ ոք չեկավ։ Ժամը 5-ին երեք մեքենայից բաղկացած մեր թափորը հասավ գերեզմանատուն և կանգ առավ անձրևի տակ, դարպասի մոտ։ Առաջինը, դիակարգը, սարսափելիորեն սև ու թաց, ապա լիմուզինը, որի մեջ էինք քահանան, պարոն Գեծը և ես, իսկ վերջում Գեծբի բաց մեքենան, մեջը 4 կամ 5 ծառա և վեստ էգի փոստատարը, բոլորն էլ մինչև ոսկորները թրջված։ Երբ արդեն մտել էինք գերեզմանատուն, լսեցի մեքենայի ձայն, ապա ինչ-որ մեկը չփչփացնելով ջրափոսերի մեջ շտապեց հասնել մեզ։ Ես շրջվեցի։ Դա բվեճն էր, որին 3 ամիս առաջ հանդիպել էի Գեծբիի գրադարանում, հիացած գրքերը զննելիս։ Ես այդ օրվանից նրան չէի տեսել։ Չգիտեմ ինչպես էր իմացել թաղման օրը, նույնիսկ անունը չգիտեմ։ Անձրևը հոսում էր նրա ակնոցի հաստ ապակիներից, և նա սրբեց դրանք տեսնելու, թե ինչպես էին Գեծբիի գերեզմանի վրա անջրանցիկ քաթան քաշում։ Այդ պահին փորձեցի մտածել Գեծբիի մասին, բայց նա արդեն շատ հեռու էր։ Եվ միայն կարողացա առանց վրդովմունքի հիշել, որ Դեյզին ոչ հեռագիր, ոչ էլ ծաղիկ ուղարկեց։ Ինչ-որ մեկը կիսաձայն մռմռաց. Օրնյալ են այն մեռելները, որոնց վրա է թափվում անձրևը։ Եվ ապա բվեճը աշխույժ վրա բերեց։ Ամեն։ Մենք անձրևի տակ խառնիխուռն շտապեցինք դեպի մեքենաները։ Դարպասի մոտ բվեճը դիմեց ինձ։ Ես չկարողացա ժամանակին գալ։ Ոչ ոք էլ չկարողացավ։ Ինչ եք ասում, նա ցնցվեց։ Տերիմ աստված, հարյուրներով մարդ էր մտնում նրա տուն։ Նա հանեց ակնոցը և կրկին երկու կողմից սրբեց ապակիները։ Խեղճ տղա, ասաց նա։ Իմ կյանքի ամենավառ հիշողություններից մեկը ծննդյան տոնի նախորեին արևմուտք գնալն էր, նախ դպրոցի, հետո քոլեջի արձակուրդներին։ Նրանք, ովքեր Չիկագոյից հեռու էին գնում, դեկտեմբերյան մի երեկո ժամը 6-ին հավաքվում էին հին կիսախավար Union կայարանում, քաղաքում ապրող մեր ընկերների հետ, որոնք արդեն տոնական տրամադրության մեջ էին և գալիս էին մեզ գնաս բարովասելու։ Ես հիշում եմ օրիորդ այսինչի կամ օրիորդ այնինչի գիշերոթիկ դպրոցից տուն դարձող աղջիկների մուշտակները, նրանց սառած շնչի գոլորշին, նրանց ձեռքի թափահարումները հին ծանոթներ տեսնելիս, հրավերները կգաս օրդվեիների մոտ, հերսիների տուն, շուլցերի մոտ և երկար կանաչ տոմսերը պինդ սեղմած մեր ձեռնոց դրած ձեռքերում։ Իսկ գծերի վրա, կարամատույցի ելքի դիմաց, զվարդ, ինչպես ծննդյան տոնը, կանգնած էին Չիկագո, Մելիոքի, Սենթ Փոլ ուղևորվող գնացքների դեղին վագոնները։ Երբ գնացքը շարժվում էր ձմեռային գիշերով, իսկական ձյունը, մեր ձյունը, սպիտակին տալով տարածվում էր պատուհաններից դուրս և Վիսկոնսինի կիսակայարանների աղոտ լույսերը թարթելով անցնում էին, հանկարծ օդը դառնում էր սուր ու կայտառացնող։ Վագոն ռեստորանից ետ գալիս մենք խոր շնչում էինք այդ օդը ցուրտ հարթակներում, անասելիորեն գիտակցելով մեր միասնությունը այդ երկրի հետ, հետո աննկատելիորեն ձուլվում նրա մեջ։ Սա է իմ միջին արևմուտքը, ոչ թե դաշտերը, տափաստանները կամ խաղաղ շվեդական քաղաքները, այլ իմ դեռահաս օրերի հուզիչ գնացքները, փողոցի լապտերները, սառնաշունչ մթնշաղում ղողանջող սահնակների զանգերը և լուսավորված պատուհաններից ընկնող փշարմավի պսակների ստվերները ձյան վրա։ Ես այդ ամենի անբաժան մասնիկն եմ, և փոքրինչ թաղծոտ, երկարատև ձմեռների պատճառով, փոքրինչ ինքնավստահ քարավեյների տանը մեծացած լինելուս համար և մի քաղաքում, ուր հիմա էլ տները կրում են տանտերերի անունը։ Ես հիմա եմ հասկանում, որ ըստեյության ստացվեց արևմուտքի պատմություն, որ ի վերջո Թոմն ու Գեծբին, Դեյզին, Ջորդանը ու ես բոլորս էլ արևմուտքից էինք, և գուցե բոլորիս էլ պակասում էր մի բան, որը մեր կյանքը ինչ-որ չափով անհարիր էր դարձնում արևելքի կյանքին։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ արևելքը ինձ շատ էր հուզում, Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես պարզ գիտակցում էի նրա գերազանցությունը Օհայո գետից այն կողմ տարածված տախտուկից ճարպակալած քաղաքների նկատմամբ, որտեղ բամբասող լեզուները ոչ մեկին չէին խնայում, թերևս միայն զարամյալներին ու երեխաներին, նույնիսկ այդ ժամանակ էլ ես այնտեղ ինչ-որ հրեշավոր բան էի տեսնում։ Մինչև հիմա էլ երազից գալիս է Վեստեգը։ Դա ավելի ճիշտ երազ չէ, այլ երևակայական ցնորք, Էլ Գրեկոյի գիշերային բնանկարները հիշեցնող։ Տխուր, կող կողքի կուչ եկած հարյուրավոր միանման ու զավեշտական տներ ցածր երկնքի տակ, ուր ամփայլ լուսիններ լողում։ Առջևում ֆրակ հագած 4 մռայլ տղամարդ տանում են պատգարակը, վրան սպիտակ երեկոյան զգեստով մի հարբած կին։ Նրա ձեռքը կախ է ընկած կողքից, իսկ մատներին սառը փայլով պսպղում են գոհարները։ Տղամարդիկ լրջորեն շրջվում են, կանգ առնելով մի տան առաջ։ Դա իրանց ուզած տունը չէ։ Բայց ոչ ոք չգիտե կնոջ անունը, այն ոչ մեկին պետք չէ։ Գեծբի մահից հետո արևելքն ինձ հետապնդում էր, ամեն ինչ աղավաղված տեսք էր ստացել և աչքս ի վիճակի չէր կարգավորելու ոչինչ։ Եվ երբ չոր խշխշան տերևների վրայից կապտավուն ծուխ բարձրացավ և քամին սկսեց ձգել թրցնել պարանից թաց լվացքը, ես որոշեցի տուն վերադառնալ։ Մի բան էր միայն մնացել անելու, մի տհաճ ծանր բան, որն ավելի լավ կլիներ, եթե չարվեր։ Բայց ես ուզում էի ամեն ինչ կարգի գցել մեկնելուցս առաջ և ոչ թե վստահել, որ անտարբերության ծովը մեծահոգաբար քշեր տաների մախպը։ Ես հանդիպեցի Ջորդան Բեյքերին, և մենք միասին զրուցեցինք մեզ պատահածի, հետագայի և այն մասին, թե ինչ ապրումներ ունեցա ես։ Ընկողմանած լայնաթորին նա հանգիստ լսում էր ինձ։ Ջորդանը հակել էր գոլֆի զգեստ։ Հիշում եմ, այդ պահին մտածեցի, թե նա հիշեցնում է մարզական ամսագրերի լուսանկար, ծնոտը փոքրինչ անհոգ վեր պահած, մազերը աշնանային տերևի գույնի, դեմքը ծնկին դրած ձեռնոցի սրճագույն երանգին։ Երբ ավարտեցի խոսքս, նա առանց այլևայլության ասաց, որ նշանված է։ Ես չհավատացի, չնայած գիտեի, որ գլխի թեթևակի շարժումով կարող էր շատերի հետ ամուսնանալ, և զարմացած ձևացրի։ Մի պահ մտածեցի, թե արդյոք սխալ չեմ թույլ տալիս, ապա արագ մտքումս ծանր ու թեթև արեցի ամեն ինչ ու ոտքի ելա։ Բայց եվ այնպես դու ինձնից հրաժարվեցիր, անսպասելիորեն ասաց Ջորդանը, դու ինձ հեռախոսով մերժեցիր, չնայած հիմա դա այնքան էլ կարևոր չէ, բայց այն ժամանակ գլուխս կորցրել էի, և դա ինձ համար նոր փորձություն եղավ։ Մենք ձեռք թոթվեցինք։ Իմիջայլոց հիշում ես, ավելացրեց նա, մի անգամ մենք խոսում էինք մեքենա վարելու մասին։ Հիշում եմ, բայց աղոտ, դու ասացիր, որ անփորձ վարորդը ապահով է, քանի դեռ չի հանդիպել մեկ ուրիշ անփորձ վարորդի։ Ինձ հետ հենց այդպես էլ պատահեց, ուզում եմ ասել, թե ինչպես կարողացա նման սխալ թույլ տալ։ Ես կարծում էի, դու ազնիվ ուղամիտ մարդ ես, կարծում էի, դա է քո ծածուկ հպարտությունը։ Ես 30 տարեկան եմ, ասացի, 5 տարի է, ինչ դուրս եմ եկել այն հասակից, երբ կարող էի ինքս ինձ խաբել և դա պատիվ համարել։ Ջորդանը չպատասխանեց։ Բարկացած, կիսով չափ սիրահարված նրան, անսահման ափսոսանքը սրտիս, ես շրջվեցի դուրս գալու։ Մի օր հոկտեմբերի վերջին տեսա Թոմ Բյուքենենին։ Նա անցնում էր 5-րդ պողոտայով իր զգոն, հարցակման պատրաստ քայլվածքով, ձեռքերը մարմնից փոքրինչ դուրս, ասես պատրաստ հեռու անելու որևէ միջամտություն, գլուխը տարուբերելով այս ու այն կողմ, անհանգիստ աչքերին զուգընթաց։ Ես դանդաղեցրի քայլս, որպեսի չանցնեմ նրանից առաջ, և հենց այդ պահին նա կանգ առավ ու ճակատը կնճռոտած, սկսեց ուսումնասիրել գոհարեղենի խանութի ցուցափեղկը։ Հանկարծ ինձ նկատելով ձեռքը պարզած ընդառաջ եկավ։ Ինչ է պատահել, Նիկ, դու չես ուզում իմ ձեռքը սեղմել։ Այո, դու գիտես, թե ինչ կարծիք եմ քո մասին։ Դու գժվել ես, Նիկ, շտապ վրա բերեց, խելքը թրցրել ես, չեմ հասկանում ինչ ես ուզում ասել։ Թոմ, հարցրեցի ես կտրուկ, ինչ ասացիր դու Վիլսոնին այն օրը։ Նա անխոս նայեց ինձ, և ես հասկացա, որ իմ ենթադրությունն այդ անհայտ ժամերի մասին ճիշտ էր։ Ես նրան ճշմարտությունն ասացի, Նա եկավ, երբ մենք ճանապարհի պատրաստություն էինք տեսնում։ Ես լուր ուղարկեցի ծառայի հետ, որ տանը չենք։ Նա փորձեց զորով մտնել։ Նա այնպիսի վիճակում էր, որ կսպաներ ինձ, եթե չասեի, թե ով է մեքենայի տերը։ Ձեռքը գրպանում ատրճանակի վրա էր պահել։ Հանկարծ Թոմը մարտականորեն բարձրացրեց ձայնը։ Իսկ ինչ, եթե ասել եմ, վաղ թե ուշ նրա վերջը դա էր։ Քո ու Դեյզիի աչքերին փոշեր փչում, բայց իրականում բռիի մեկն էր։ Անցավ միրտլի վրայով, կարծես շուն էր կոխոտում, նույնիսկ կանգ էլ չարավ։
Ես ասելիք չունեի, քանի որ չէի կարող բերել այն պարզ փաստը, որ դա ճիշտ չէ։
Իսկ դու կարծում ես ինձ համար հեշտ էր։ Ես գնացի բնակարանը հանձնելու տիրոջը և պահարանի վրա տեսա այդ անիծյալ ամանը շամպաքսի մատներով, նստեցի ու երեխայի նման լաց եղա։ Գրողը տանի հիշելն անգամ սարսափելի է։
Ես ոչ կարող էի նրան ներել, ոչ էլ կարեկցել, բայց հասկացա, որ նրա արած իր աչքում միանգամայն արդարացված էր։ Ամեն ինչ չափազանց խառնաշփոթ էր ու անփույթ։ Թոմն ու Դեյզին անփույթ մարդիկ էին։ Նրանք ոչնչացնում էին իրեր և մարդիկ, ապա փախչում, թաքնվելով իրենց փողի, իրենց անսահման անփութության կամ էլ ինչ-որ բանի ետևում, որը շաղկապում էր նրանց, թողնելով, որ ուրիշները հավաքեն աղբը իրենց հետևից։ Հրաժեշտ տալիս սեղմեցի նրա ձեռքը։ Հիմարություն էր չանելը, քանի որ հանկարծ ինձ թվաց, որ երեխայի հետ եմ խոսում։ Իսկ նա մտավ գոհարեղենի խանութ, մարգարտյա մանյակ կամ գուցե թևքաճարմանդներ գնելու, ընդմիշտ ազատված գավառացու իմ փապկանկատությունից։ Գեծբիի առանձնատունը դեռևս դատարկ էր, երբ ես մեկնում էի։ Իսկ նրա սիզամարգի խոտը իմ սիզամարգի խոտի չափ աճել բարձրացել էր։ Տեղի վարորդներից մեկը նրա դարպասի մոտով անցնելիս միշտ կանգ էր առնում և ուղևորներին ցույց տալիս պարտեզի խորքի առանձնատունը։ Գուցե դա այն տաքսու վարորդն էր, որ Դեյզին ու Գեծբին տարել էր իստ Էգայն Սոսկալի գիշերը։ Գուցե նա հետո իր սեփական պատմությունն էր հորինել այդ կապակցությամբ։ Ես չէի ցանկանում լսել այն և միշտ կայարանից դուրս գալուց խուսափում էի նրա մեքենան նստելուց։ Շաբաթ երեկոները անց էի կացնում Նյու Յորքում, որովհետև իմ հիշողության մեջ դեռևս այնքան թարմ էին Գեծբիի շիքեղ երեկույթները, խելահեղ խրախճանքները, որ շարունակ ինձ թվում էր, թե անորոշ երաժշտության արձագանք ծիծաղ ու եկող գնացող մեքենաների աղմուկ է հասնում ականջիս։ Մի երեկո իրոք մեքենայի ձայն լսեցի և տեսա, թե ինչպես լուսարձակը կանգ առավ նրա աստիճանների առաջ։ Բայց չպարզեցի, թե ով էր եկողը։ Հավանաբար ինչ-որ ուշացած հյուր, որ երկար ժամանակ բացակայել էր քաղաքից և չէր իմացել երեկույթների ավարտի մասին։ Մեկնելու նախորեին, երբ իրերս արդեն հավաքել էի, մեքենաս վաճառել նպարավաճառին, գնացի վերջին անգամ տեսնելու այդ հսկայական առանձնատան անհեթեթ անկումը։ Ջերմակ աստիճանների վրա աղյուսի կտորով խզմզած էր մի անպարկեշտ խոսք, որը պարզ երևում էր լուսնի լույսի տակ։ Ես քերեցի այն կոշիկից ծայրով, հետո անցա լողապ ու փռվեցի ավազին։ Առափնյա ճող առանձնատների մեծ մասն այժմ դատարկ էր, և ոչ մի տեղ լույս չէր երևում, բացի Սաունդի ջրերում հանդարտ լողացող լաստանավի աղոց տվերանման ցոլքից։ Լուսնի բարձրանալու հետ մեկտեղ անկարևոր շինությունների ուրվագծերն անհետացան, և ես աստիճանաբար նշմարեցի հնամենի կղզին, նոր աշխարհի կանաչ, անաղարտ կուրծքը, որ այժմ հառնել էր հոլանդացի նավաստիների աչքի առաջ։ Կղզու անհետացած ծառերը, որոնք իրենց տեղն էին զիջել Գեծբիի տան համար, մի ժամանակ օրորել էին մարդկային երազներից վերջինն ու մեծագույնը։ Հավանաբար մի վաղանցուկ հմայված ակնթարթ մարդ շունչը պահած կանգնել այս նոր երկրի դիմաց, տարված նրա գեղեցկությամբ, որը ոչ հասկացել էր, ոչ ցանկացել, որովհետև պատմության մեջ նա վերջին անգամ էր դեմ առ դեմ դուրս եկել մի ինչ-որ բանի, որը համապատասխանում էր իր հիացմունքի կարողությանը։ Երբ նստած մտորում էի հին, անծանոթ աշխարհի մասին, հիշեցի նաև Գեծբիին, որն առաջին անգամ հրճվանքով զանազանեց Դեյզիի տան դիմացի նավամատույցի կանաչ լույսը։ Նա երկար ճանապարհ էր անցել հասնելու իր կապույտ սիզամարգին, և նրան իր երազն այնքան մոտ էր թվացել, որ հազիվ թե չկարողանար հասնել դրան։ Նա չգիտեր, որ այն ետևում է մնացել, քաղաքից դուրս, ինչ-որ տեղ հեռաստաններում, այնտեղ, ուր Ամերիկայի մութ դաշտերն էին ձգվում գիշերվա մեջ։ Գեցբին հավատում էր կանաչ լույսին, երանելի ապագային, որ տարեստարի հեռանում է մեզնից։ Թեև այն խույս տվեց այսօր, հոգ չէ, վաղն ավելի արագ կվազենք, մեր թևերն ավելի լայն կբանանք։ Եվ մի գեղեցիկ առավոտ։ Այսպես մենք լողում ենք առաջ, հոսանքին ընդդեմ, բայց այն շարունակ հրում է մեր նավակները ետ դեպի անցյալի գիրկը։ Ֆրանսիս Սքոթ Ֆիցջերալդ, Մեծն Գեցբին, կարդաց Գոր Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։